بڑا مدعا ہے جے خدا سن اس طرح دا ایک وعدہ کیتا جے میں کسی کو بھیج سا جڑا سارے لوکاں دی مدد کر سی. خدا کو پتا سا جے اسی سارے لوگ خراب ہاں, پر اس سن اسا کو بلایا نہ کیاں جے او اسا نال محبت کردا ہے. اس واسطے اس سن اپنا پتر یسو آسمان تو زمین تے بھیجا ہے. تے یسو زمین اتے سارے لوکاں دی امداد واسطے آیا. یسو انہاں دا آنا کچھ اس طرح ہے جے ایک نوجوان کڑی جس دا نام مریم آسا, وہ بھی ابراہیم دی اولادی وچوں آسی, وہ کنواری آسی تے او مچھی پاک دا من آسی. او سن کسا مردہ کو نہ دیکھے داس تے اس دی منگنی یوسف نال ہوئی دی آسی. ایک دہڑے خدا سن ایک فرشتہ مریم دی طرف بھیجیا تے فرشتے سن مریم کو آخیا تو ڈر نہ, مقرر وقت تے تیرا ایک پتر ہوسی, خدا دی روح تڑے اتے آسی تے آخر کار تیرا ایک جدک پیدا ہوسی تے تو اسا یسو آکسی. یسو دا مانے خدا, اساں دا مددگار. یسو سارے لوکاں دی مدد کرسی, او انہاں دے گناہاں کو دور کرسی. بعد وچ او فرشتہ یوسف کو خواب وچ آیا تے آخیا, یوسف تو مریم کو اپنی بیوی بنانے انہیں ڈری, کیاں جے جڑا جاتک اس کو پیدا ہوسی او کسا آدمیاں دا نہیں بلکہ او بچہ خدا دا پتر ہوسی. مریم تو یوسف سن اسی طرح کیتا جس طرح فرشتے سن آخیا. مریم سن اس ویلے تانو یوسف تا حق زوجیت ادا نہ کیتا جدوں تانو یسو پیدا نہیں ہویا.